Центральная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Працяг разделу «Як мы не стали министрами и послами». Подраздел «Амбасадар Садовский». Калі ў пачатку 80-х я вучыўся на журфаку, на іншым курсе беларускую мову выкладаў Пётр Садовскі. Ён з'яўляўся на факультэце толькі на свае лекцыі, заўсёды імпазантны, востры на слоўца і, як казалі, вельмі патрабавальны на іспытах. Бог мілаваў, залікі я здаваў не яму. Але прываблівала, што, як казалі, у жыцці Садовскі таксама размаўляў па-беларуску, што сярод наших выкладчиков было редкостью. Выпускника Суворовской вучелини и Института замежных мов, не ведаю никого иншего с таким сполучением, Садовского можно было убачить и на телебачению в программе, адмыслово присвеченной белорусской мове. Он был старейшим товарищем у майстровни, цікавных отсылаю до книги Сергея Дубовца «История одного цуду, якая вышла в библиотеке «Свободы». Зусім натуральна Садовскі ўвайшоў ва ўтвораны 19 кастрычніка 1988 году аргкамітэт БНФ, а потым быў абраны дэпутатам Вярхоўнага Савету. Пётр неяк знайшоў вызначэнне стану, у якім мы знаходзіліся ў пачатку 90-х гадоў. Мы былі гістарычна шчаслівыя. Я не ведаю больш дакладных словаў. Ён быў адзіным дэпутатам БНФ, якога нам удалося правесці на пасаду старшыні камісіі Вярхоўнага Савету і, адпаведна, члена прэзідыуму. Садовскі ўзначальваў камісію па міжнародных справах і знешнеэканамічных сувязях, значнасць якой шматкроць павялічылася з дасягненнем незалежнасці. Але куды больш важным для нас было ягонае членства ў прэзідыуме. Гэта была магчымасць і ўплыву на пэўныя рашэнні, і атрыманне інфармацыі вельмі часта недаступнай для простых дэпутатаў. Але ў прэзідыуме не толькі Садовскі меў дэмакратычныя перакананні. Назаву Александра Саснова, які ўзначаліваў камісію па сацыяльных пытаннях, старшыню камісіі па міжнацыянальных сувязях Міхаіла Слямнёва, раней згаданага кіраўніка камісіі па справах моладзі Валерія Курдзюкова, якія збольшага падтрымлівалі на пасяджэннях Станіслава Шушкевіча. Увогуле, найбольшым прыхільнікам Шушкевіча быў Ніл Гілевіч. Але пры бясспрэчнай адданасці ідэі нацыянальнага адраджэння Гілевіч вельмі рэдка падтрымліваў палітычныя ініцыятывы Народнага фронта, часцей выступаў супраць і пры кожнай зручнай магчымасці даваў станоўчыя ацэнкі камуністам. Так што абсалютна пэўную фронтаўскую пазіцыю ў прэзідыуме займаў толькі Пётр Садовскі. Але летам 1992 году Садовскі быў прызначаны амбасадарам у Нямеччыне, зрабіўшыся такім чынам адным з першых амбасадараў незалежнай Беларусі. Садовскі раіўся з пазняком, але лідар БНФ без асаблівага энтузіазму спрыняў будучае прызначэнне. Народны фронт страчваў стратэгічна важнае месца ў прэзідыуме, якое з вялікімі намаганнямі атрымаў у 90-м годзе. Падобнае стаўленне ў лідара БНФ было і да іншых магчымых пераходаў дэпутатаў апазіцыі ў сістэму МЗС, хоць ступень іх рэальнасці была рознай. Фармальна Садовскі пайшоў на паніжэнне. Як старшыня камісіі член прэзідыума Вярхоўнага Савета, ён быў вышэйшы за міністра, а зрабіўшыся кіраўніком дыпламатычнай місіі, быў абавязаны выконваць распараджэнні намеснікаў міністра замежных спраў. Але пасада пасла – магчыма, адзіная ў катэгорыі дзяржаўных пасадаў, да якой нельга прымяніць традыцыйную кар'ерную схему. Пасол, ці як у нас яго часцей называюць амбасадар, гэта надзвычайная пазіцыя ў дзяржаўнай структуры, ён і завецца надзвычайны паўнамоцны з вялікіх літараў. У сусветнай практыцы пасламі прызначаюцца і былыя міністры, і нават прэм'еры. Пажыццёва надаецца дыпламатычны ранг. Але, мяркую, зусім не рэгаліі былі важныя для Садовскага, і без гэтага ягоная пасада старшыні парламенцкай камісіі была надзвычай высокай у новай дзяржаўнай структуры новаўтворанай краіны. Яму, германісту, перакладчыку з нямецкай, дзесяцігоддзямі звязанаму з вывучэннем нямецчыны, канешне, хацелася максімальна рэалізавацца на пасадзе, лепей за якую для гэтага паклікання не было. Ён меў на гэта поўнае маральнае права, і я перакананы быў найлепшым кандыдатам з усіх магчымых. У сваёй кнізе «Мой шабале», такая ў 2008 годзе выйшла ў бібліятэцы «Свабоды», Садовскі піша, што супраць прызначэння на пасаду амбасадара быў старшыня КДБ Эдуард Шурковскі з невядомай для яго Садовскага прычыны. Думаю, прычына ясная. КДБ хацеў мець амбасадарам кагосьці са сваіх людзей, а зусім не актывіста БНФ. Але ў дадзеным выпадку шэфу чэкістаў давялося змірыцца. Хоць кандыдатура амбасадара і ўзгаднялася з КДБ, але прызначаў і надаваў дыпламатычны ранг прэзідыум Верховнага Савету. Таму, дарэчы, прызначэнне Садовскага не было прэрагатывай Кебіча, хоць кіраўнік ураду, безумоўна, таксама мусіў даць сваю згоду. Вось як прыгадывае амбасадарства сам Садовскі, цытую. Паводле логікі, я мусіў скласці дэпутацкія паўнамоцтвы і пайсці працаваць выключна ў Міністэрства замежных справ на дзяржаўную службу. У ведомстве федэральнага канцлера, у Міністэрстве замежных справ Нямеччыны, у сакратарыяце міністра і ў рэфераце 203, які адказваў за тэхнічны бок стасункаў з Рэспублікай Беларусь, доўгі час не маглі прывыкнуць, калі амбасадар Беларусі, закончыўшы выклад афіцыйнага пункту погляду Савету міністраў, казаў: «А зараз я хацеў бы выказаць меркаванне апазіцыі ў Верховным Савеце». Слухалі, дарэчы, гэтыя заўвагі часам з большай увагай, чым афіцыйны пункт погляду, бо на пачатку 90-х гадоў Нямеччына толькі прыглядалася да Беларусі, намацавала падыходы да адносінаў з новай суверэннай краінай у цэнтры Еўропы. Канец цытаты. Канешне, дыпламатычная дзейнасць Пётра Садовскага была надзвычай істотнай для завязывання адносінаў маладой дзяржавы з флагманам еўрапейскай палітыкі. Сама ягоная асоба, інтэлектуала, дзеяча нацыянальнага адраджэння, паказвала немцам, што перамены ў Беларусі, калі яшчэ не адбыліся, дык цалкам магчымыя. Але надышлі іншыя часы, і ў восень 1994 году Садовскі быў адкліканы з пасады амбасадара. Ён вярнуўся да актыўнай дэпутацкай працы ў Верховным Савеце. І калі ўзгадваюць, што ў ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году у авальнай зале былі збітыя 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ, удзельнікі галадоўкі за сцяг, герб і мову, кажуць не всю праўду. Сярод іх быў і адзін надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Без міністэрскіх крэслаў». І тут я вымушаны прыгадаць меркаванні, якія пачалі гучаць пазней, што трэба было пайсці на супрацоўніцтва з Кебічам. Некаторыя наўпрост папракаюць, чаму пазняк дэпутаты апазіцыі БНФ не прынялі прапановы Кебіча заняць пасады ва ўрадзе. Тэзіс пра тое, што Народны фронт адмаўляецца ад прапаноў пасады ва ўрадзе, быў запушчаны яшчэ ў пачатку 90-х гадоў, ці не адразу, як БНФ правёў сваіх прадстаўнікоў у Верховны Савет. Цытую. Чаму яны, гэта значыць апазіцыянеры, не адгукаюцца на прапанову кантактаваць, калі ім прапаноўваюць месца ва ўрадзе? Ідзіце, працуйце ў Міністэрства гандлю, ў сельскую гаспадарку, там даказвайце, што вам не патрэбная рублёвая зона, што вы абыдзецеся без сувязяў з суседзямі. Дык жа не жадаюць, таму што увайшоўшы ў склад ураду прыйдзецца адказваць, куды прасцей пастаяць ля мікрафона, абвінаваціць усіх і ва ўсім, пашумець, памітынгаваць, заявіў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю газеце «Рэспубліка» 4 лістапада 93 году. У наступныя гады я такіх цверджанняў чытаў дзясяткі. Як можна ацэньваць дзеянне палітычнай арганізацыі, якая адмаўляецца вайсці ва ўрад? Такое адбываецца рэгулярна ў розных краінах і ў розныя часы. Часам лідары, чыя партыі не ўзялі на выбарах большасць, адхіляюць такія прапановы з ідэалагічных меркаванняў, калі кіруючая партыя спавядае дыаметральна іншыя непрымальныя пастулаты. Часам адхіляюць з меркаванняў тактычных, напрыклад, калі супольны ўдзел ва ўрадзе можа скампраметаваць у вачах выбаршчыкаў. У выпадку з Народным фронтам было і першае, і другое. Аднак магчымы і трэці варыянт. Калі у выніку адмовы ад кааліцыі да ўлады прыходзіць нейкая іншая трэцяя сіла, і гэта мае вельмі кепскія наступствы для грамадства. Менавіта такім чынам, калі Сталін забараніў нямецкім камуністам дамаўляцца сацыял-дэмакратамі, быў адкрыты шлях да ўлады Гітлеру. Пры такім раскладзе ацэнка нежадання апазіцыі ўвайсці ва ўрад найхутчэй павінна быць адмоўнай. Калі разглядаць падзеі 93 году ў гістарычнай перспектыве, дык падаецца, ацэнка адмовы аб'яднацца з уладай павінна выглядаць таксама негатыўнай. Якім бы не быў Верховны Савет, але ўсё ж ён меў элементы парламенту, у адрозненне ад таго ўтварэння, якое зойме авальную залю пры Лукашэнку, і дэмакратычныя нацыянальныя сілы былі ў ім прадстаўленыя. Якім бы недэмакратычным і прарасейскім не быў Кебіч і ягоны ўрад, аднак зніклых палітыкаў пры ім не было, і міліцэйскія дубінкі для разгону мітынгаў не прымяняліся, ды і не разганяліся тыя мітынгі. У пачатку 90-х у Беларусі прысутнічалі пэўныя грамадзянскія свабоды. Апазіцыя магла дамагчыся хай і рэдка доступу ў сродкі масавай інфармацыі. Нарэшце над краінай лунаў бел-чырвона-белы сцяг, і пагоня была дзяржаўным сімвалам. Нічога гэтага не будзе пры Лукашэнку. Чаму б і не пагадзіцца на прапановы тады, ў пачатку 90-х? Маглі б зрабіць значна больш, чым зрабілі, будучы толькі ў Верховным Савеце. Аднак ніякай адмовы БНФ увайсці ва ўрад ці заняць кіруючыя пасады ў міністэрствах не было з той простай прычыны, што ніколі і не было такіх прапаноў. У часе працы над гэтай кнігай я наўпрост запытаўся Зянона Пазняка, разумеючы, што магчыма не ўсё ведаю ці нешта забыўся. Не, не забыўся. Пазняк пацвердзіў, што Кебіч ніколі не прапаноўваў ні яму, ні каму-небудзь іншаму з БНФ ніякіх пасадаў ва ўрадзе, ні віцэ-прэм'ерскіх, ні міністэрскіх, ні пасады намеснікаў міністраў. Не было прапановаў заняць пасады і ў выканаўчых органаў рэгіёнаў. Толькі мне ў чэрвені 92 года было прапанавана заняць пасаду генеральнага дырэктара Беланфарму, было і будучае агенцтва Белта, ад чаго я быў вымушаны адмовіцца, паколькі пры наяўнасці недэмакратычных кіраўнікоў іншых дзяржаўных СМІ карысць ад мяне была б мізэрнай. Да таго ж я быў сакратаром парламенцкай камісіі па СМІ, там, як мне падавалася, можна было прынесці больш карысці. Дэпутат апазіцыі БНФ Сергей Слабчынка у выніку размовы Пазняка з Кебічам быў прызначаны кіраўніком дзяржнаку, што для нас было стратэгічна важна дзеля неабходнасці стварыць уласныя грошы. Вось і ўсё. Безумоўна, калі б Кебіч прапанаваў, напрыклад, узначаліць сістэму адукацыі і культуры, ніхто з актывістаў Народнага фронту не адмовіўся б пайсці ў адпаведныя міністэрствы. Працаваў жа Лявон Баршэўскі намеснікам дырэктара гуманітарнага ліцэю, але не прапаноўваў такога Кебіч. Наадварот, калі ў тым самым 93-м годзе мы прапанавалі сваіх кандыдатаў на інфармацыйны блок, прычым не сябраў БНФ, Кебіч адмовіўся. Кебіч і ягоныя бліжэйшыя атачэнні запрашалі ў структуры ўлады толькі тых асобаў не з ліку наменклатуры, хто мог перайсці цалкам да канца з вантробамі на іх бок. Так было з дэпутатам Мікалаем Скарыніным, які ў 90-91 нібыта сімпатызаваў ідэям дэмакраты, а зрабіўшыся галоўным дарадцам старшыні Саўміну, так называлася пасада, выступаў за палітычнае аб'яднанне з Расіяй. Кіраўнікамі міністэрстваў ад самага пачатку працы Верховнага Савету 12 кіраўнікамі міністэрстваў ад самага пачатку працы Верховнага Савету 12 склікання прызначаліся былыя работнікі апарату камуністычнай партыі. З ліку дэпутатаў міністрам замежных спраў быў прызначаны колішні сакратар Менскага гаркаму КПБ Пётра Краўчынка. Паводле канстытуцыі ён быў абавязаны пакласці дэпутацкі мандат, што і зрабіў. Некалькі дэпутатаў з ліку былых партыйных работнікаў былі прызначаны намеснікамі розных міністраў. Ніхто з БНФ або дэмакратычных партыяў на такія пасады прызначаны не быў, нікому з Беларускага народнага фронту яны не прапаноўваліся.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.